haatanna waa xilligan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii martida microfoneka. Waxaa noo haya wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida microfoneka waxaan uga hadlaynaa isbedelada ka dhacaya dowlad deegaanka Soomaalida. waxaana barnaamijka marti ku ah Axmed Rayaale Buux oo ka faallooda siyaasadda geeska Afrika. ku soo dhowow Rayaale barnaamijka.
waan dhowahay, waanad mahadsantahay fadlan.
ugu horeyn, dowlad deegaanka Soomaalida waxaad moodaa inay tahay meeshii ugu horreysay ka sokow isbeddelka Ethiopia ka dhacaya in gobol ahaan uu ku xigay. maxaa sababa ayay kula tahay?
dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waa runaha waa tallaabadii labaad ee ay isbeddelka Ethiopia uu sababay in uu dowlad deegaankii Soomaalida Ethiopia falaha ka baxdo. waxaa dee loo aamaynayaa inay taa sabab u tahay madaxweynihii amba maamulkii dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia oo xidhiid weyn aad u weyn la lahaa maamulkii hore ee dalka ka tirinayay, iyo siyaasadda dowlad deegaanka Soomaalida ee xilliga hogaaminaysa oo iyadu ahayd fursad toos ugu bareedhay inay ula safato gobollo ka tirsan amba dowlad deegaano ka tirsan dalka Ethiopia. sidaas ayaa lagu sheegayaa inay soo dadajisay in dowlad deegaanka Ethiopia si aan gabbad lahayn loo farageliyo.
guud ahaan marka la eego isbedeladaas hadda ka dhacay deegaanka, waxaad moodaa inay si xawli ah ku socdaan. madaxweyne cusub oo ku meel gaara ayaa meesha yimid, Mustafa Cagjar. waxaad la socotaa in baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalidu uu ansixiyey magaca dowlad deegaanka oo laga reebay Ethiopia. sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ayaa la magacaabay, iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha maxkamadda. calankii hore ayaa la qaatay ee ka dhex muuqatay xidigta cad iyo astaanta buluuga ah. say kugu muuqataa ansixintan baarlamaanka laftirkooda iyo go-aanka hadda ay qaateen?
waxay ila muuqataa ummadii amba deegaan amba dowlad waxay doonaysaa ahaatee waxa ay iyadu samaysato goorta uu yahay mar walba dana uga ka turjumaan. dowlad deegaankii hore ee Ethiopia, waxaan u jeedaa dowlad deegaankii hore ee Soomaalida Ethiopia, maamul ayay lahayd, xukuumad ayay lahayd ka hawlgasha dhulkaas. laakiin waxa ay u muuqatay mid danaha dadka ay matalaysay wax ka gadisan ku hawlanayd. haddii uu de baarlamaankan iyo dowladdan cusub ee meeshan hadda laga dhisay oo durba dad badani ay dhaliilo la soo taagtaagan yihiin, haddii ay u adeegto dadkeeda iyada oo matalaysa dadkeeda ay hawlush qaran ay gudato, waxaa lagu odhan karaa tufulisa danihii ummadda ay loo dhidmaday. waxaa se muuqata oo durbaba isi soo tartarayo waxyaalo badan. kolka aad si guud ugu fiirsato siyaasadda Ethiopia iyo siday u jaango-an tahay iyo xaaladahan iswaaweynaarka ah ee aan wada ognahay siday hadda ka u socdaan, waxa ay tilmaan weyn ina siinayaan inay wax badan weli isku hoos jiraan. waxaanse ka dhul sugi doonaa si ay marka ay wax badani soo kala ifbaxaan ayaan garan karaa, si dab ah u tilmaami karaa siyaasadda dowlad deegaanka iyo isbedelkan ka socda, iyo dadka hadda loo magacaabay nooca ay doonayaanba ahaadaane kuwa dadkooga dhab u matalo iyo kuwa iska ah uun sidii kuwii hore.
waa gartay. marka waxaad leedahay waxaa lagu qiimeyn doonaa shaqooyinka ay qabtaan muddooyinka dhow ama xilliga aan fogeyn?
siyaasad walba oo aan usoo joognay, mar walba dadna la magacaabo uunbaana taabnay oo xilal waaweyn intoo loo magacaabo iska magacaabno, laakiin wax tarkooguna aan gaarsiisnayn ummadda. sidaa darteed baan hadda ku leeyahay aan ka dhul sugno xawlgalka shaqe ay ummadda ku qanciyaan sida uu noqon doono.
marka laga hadlayo siyaasadda ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waxaa ugu muhiimsan inuu doonayo in dalka uu dimuqraadiyad galo, in la gaaro doorasho qof iyo cod ah, xirxirnaantii faraha badnayd iyo caburintii lagu yaqaanay Ethiopiana laga gudbo. madaxweynaha dowlad deegaanka laftirkiisa, marka la eego fikradahaas, waxaad moodaa inay ka siman yihiin dadka Soomaalida? haddii Ethiopia ay isu beddesho dal dimuqraadi ah, dadka Soomaalida ee ku nool deegaanada Soomaalida ma isleedahay way ka faa'iidaysan karaan, mase waxaad isleedahay khasaare ayay u tahay isbeddelkaas hadduu dhaco?
isbeddel Ethiopia ka dhaco, anigu waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dadka uga marka koobaad ka faa'iidaysanayo. laakiin isbeddelku hadduu yahay mid magacuyaalana, dadka ay dhibta badan ay ku reebi doonto waa dadka Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeed ee ku nool dowlad deegaanka Ethiopia xilligan la joogo waa dad dan walba wax ula jaanqaadi karo. Laakiin siyaasadda Itoobiya kulley dad badani waxay ku sheegaan waxay u gudubtay dimuqraadiyad dab ah oo si dab ah u taaba gashay. Dad kalena waxay ku sheegaan Itoobiya inay gashay weji siyaasadeed oo kii horeba xitaa kasii adag. Si walba ay ahaataba, waxaana garan karo dadka inta badan xogaha waaweyn ka hayo qoomiyadaha iyo habdhaqanka dowladda Itoobiya. Waxaanse kuu sheegi keliya oon kuu cadayn dadka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka ku nool haddii ay ka dhalato dowladda Itoobiya dimuqraadiyad dab ah oo dalka Itoobiya ay u siman yihiin dadka Soomaaliyeed oo dadka itow iyagu ka faa'iidan doona ayay noqon doonaan baan anigu kale qabaa.
Waa gartay isla deegaanka Soomaalida haddaan dib ugu soo noqono, marar badan waxaa aada looga hadli jiray tacadiyo ka dhaca qabaa'il dagaalama, shaki fara badan oo qabaa'ilka kala duwan ee Soomaalida ee deegaankaas ku nool mararka qaarkood soo kala dhex gala markii laga hadlayo maamulkii hore meesha ka jiray. Sidee kula tahay in dadka deegaanka laftirkooda laysugu soo dhaweyn karo oo isbedeladan hadda lagu sameeyey magacii dowladda iyo calankii dadkana looga dhex arki karo oo dad Soomaaliyeed oo isku dan ah deegaankii looga hirgelin karaa?
Walaal, dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dadka Soomaalida Itoobiya xaaladan ka jirta dhulkooda iyo dagaaladan ka soo cusboonaatay waxay aniga ila muuqataa inayna waxba ka tari karin. Waxa wax ka tari kari oo keliya dowladda federaalka Itoobiya. Dowlad deegaanka Soomaalida dhulkeedu dhul 2,000 km ah ayuu la leeyahay gobolka Oromada.
Waxaad ka hadlaysaa rabshadaha u dhexeeya Oromada iyo Soomaalida. Waa u soo noqon doonaa taas, laakiin waxaan ka hadlayaa Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalida dhexdeedu anigu kulley waxaa ila muuqataa Soomaalidu waa dad wada dega, wada soo noolaa. Maamulkii kan ka horreeyay ayaa sameeyey falal kala fogaansho ah, laakiin kaas aan wax weyn uma arko. Haddii la helo maamul cadaalad ku salaysan, ummadda dhab u matala, ummadda Soomaaliyeed cabsi weyn oo sidaa u sii weyn oo iyaka sii kala fogeynayso gees ilaa ka gees inay jirto anigu kollay ma qabo. Waxayse ku xidan tahay hadba maamulkan hadda la doortay sida uu u wajaho shaqada dadweynaha iyo siduu cadaalad wax ugu maawareeyo. Hadday taasi taaba gasho, lagama yaabo 2 qof oo Soomaaliya inay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isku layaan.
Waa gartay arrinta aan u soo noqono laftirkeeda sida weyn loo hadalayo ee rabshadaha Oromada iyo Soomaalida. Dad aada u fara badan ayaa ku dhintay, siyaabo kala duwan ayaa loo fasirayaa rabshadahan inay sal ay ku leeyihiin. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in Oromadu ay doonayaan in dhul Soomaaliyeed ay qaataan. Adiga deegaankana waa kasoo jeeda, xaaladda gobolkana waa la socotaa, say wax kugu muuqdaan, maxay yihiin rabshadahan dhacaya?
Rabshadaha halkaa ka jira waa rabshada aan u qaab ee kuwa siyaasadaysan oo ka baxsan habdhaqankii qoomiyadaha Oromada iyo dadka Soomaalida halkaa wada dega ay u dhaqmi jireen. Haduuda wax siyaasadaysan si loo dhigi karaa ma jiro. Inuu siyaasadaysan yahayna waxaad u garanaysaa xadka u dhexeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo dadka kale ee Oromada waa dhul lagu qiyaasa ilaa 2,000 iyo wax ka badan km. Dagaalku wuxuu uga socdaa deegaan maahina, meel walba 2,000 km ayaa laga soo qaadayaa oo Soomaalida lagu soo qaadayaa. Dadka Oromada ah ee deegaanka marka xeedda la sameysidna waxay ku sheegayaan waxan inayba wax kala socon ay iyaga naftooda garanaynin sida ay wax yihiin iyo say u socdaan. Sidaa darteed bay dad badan ugu arkaan dagaalkaasi inuu yahay mid siyaasadaysan. Hadduu dee wuxuu siyaasadaysan yahay, ma leh xal la qabto oo dadka waxgaradka ah iyo odayaal dhaqameedadii ay ku dhex galaan. Hadduuse dagaalkaasi joogsan waayo, waxay tahay caqabad weyn oo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan Geeska Afrika dhibaato horle u seedi karta. Dhacdooyinka ka dhaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee wax lagu yeeleeyo Soomaalida dowladda federaalka Itoobiya mar laba kama hadasho. Hadday ka hadashana waa mar iyo labo. Wax kasta oo jiran laakiin wax iska soo bixi doono. Ummadda Soomaaliyeedna hadda waxay tahay tu u dhegan dhugul u dhega dheer xaaladaha hadda jira ee loo malaynayo inay dowladda federaalka Itoobiya dabada ka rixayso.
Dadka Oromada laftirkooda dhibay tirsanayaan marka laga hadlayo rabshadihii ka dhacay jigjiga, arrintaas laftirkeeda ma laga yaabaa inay saameyn ay mararka qaarkood leedahay?
Dhacdooyinka ka dhaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hadday tu markaa dhacday iyo taxadan dhac waxyaabaha dhacaya haddii la wada qiimeeyo guud ahaan siyaasada ayay salka ku leeyihiin. Shucuubtan wada nool waxay soo naalaayeen 400 sano ayay degaan iyo wada degayeen, dan wadaag wada ahaayeen. Waxa noocanihi wax ma dhici jiray ma ahayn. Qaabka ay wax u socdaan amba u taltallaabsanayaan waxaad si buuxda u garwaaqsanaysaa siyaasada waaweyn inay lugu leeyihiin waxaan soo wada arkaa uun kulley wax isdaba yaal oo si uun kulley mar un soo shaabixi doono.
Ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo isbedelada ka dhacay Ethiopia, waxaad moodaa inay ku faafayaan dalalka gobolka. Tusaale ahaan, marka la eego Ethiopia iyo Eritrea oo colaad muddo dheer ay ka dhexaysay, heshiisyo ayaa dhex maray, safaarada ayay isweydaarsanayaan. Soomaaliya iyo Eritrea laftirkooda heshiisyo ayaa dhex maray, iyo Ethiopia iyo Soomaaliya dhinaca. Jabuuti iyo Eritrea oo muddo iyana colaadoodu ay soo taagneed, wadahadallo ayaa u bilowday lagu soo afjarayo colaadahan. Haddii gobolka xasilooni iyo iskaashi dhaqaale uu ka dhaco, dadka Soomaalida maxay ka faa'iidayaan ayagay kula tahay? Faa'iido intee le'eg ayay ka helayaan isbedeladan guud ee ka dhacaya gobolka?
Isbedel walba oo ka dhaca geeska Afrika oo nabadaysan oo ah mid dimuqraadiyad sax ku salaysan, ummad kasta oo Soomaalida oo geeska Afrika ku nool waxaan qabaa ta ugu horreysa iyadoo ka faa'iideysanayso. Laakiin su-aasha meesha taalle in la isweydiiyo ah, waxaan hadda iyo siday u socdaani waxa ay dani ugu jirto dadka Soomaalida guud ahaan geeska Afrika ku nool ma tahay, ha ahaata kuwan Ethiopia, kuwa Soomaaliya iyo kuwa Jabuutiba. Waxaan qabaa siyaasadan hadda guurguurka ah ee guureysa wejigii hore ka gubtay wejiyada u socota ayaa wada xagee ka socotaa, ayaase ku dhex qarsoon oo warwareejinay. Taas halka aan dab u ogaanayada ku dheeda waxaan garan doonaa meesha xadkeenna Soomaaliyeed tan ugu jirta ayaa markaa garan doonaa. Laakiin waxaan ku qiri karaa amba aan ku oran karaa dhaqdhaqaaq walba oo siyaasa dimuqraadiyad ah kasoo fadha geeska Afrika oo run waxaan deel afka oo laga sheegaananahayn ummadda Soomaaliyeed gudan dambe u tahay guud ahaana ummadda geeska Afrika oo dhan ayay tan weyni ugu jirtaa.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aada mudan.
Intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkan waan ku wareysanayay Axmed Rayaale Buux oo ka faallooda siyaasadda geeska Afrika. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinla nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo socodsiinaya barnaamijkaasi halkad kadhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii caweyska Washington iyo Sahra Ila Nuur.
kulanti wanaagsan iyo weliba caweysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. toddobaadkana qodobada aad ku dhegaysan doontaana barnaamijka caweyska Washington waxaa ka mid ah haweenay 80 jir ah oo gaari duuga oo ay leedahay iskaga kala gudbaysa laba magaalo oo isku jira masaafo ka badan 13,000 oo kilomitir. barnaamijka ayaad ku maqli doontaan halka ay magaalooyinkaasi ku yaalaan iyo weliba sababta ku kaliftay iyadoo da'daasa inay safarka intaa leegu bareedho. sidoo kale waxaa dhegaystayaal barnaamijka aan ka midhnaan doonin qaybtii halabuurka iyo heesaaga, iyadoo toddobaadkana barnaamijka caweyska uu inagula caweyn doono fanaanka Maxamed Siciid BK.
ergaabo heestii ugu horreysayaan qaada waxaad marisho kabacdi
goobtii kugu horreysaed ka qaaday ma xasuusad?
waxaa dee ergaabon baa ka qaadulaa
haye sanadkuna
waqtiga aan kaban ka bartay bay ahayd 2004kii.
iyaba waa yaabe bal ka waran haddii aad qawado magacii caadiga ahaa ee lagu yaqaanay kadib markii ay dadweyne kala duwan kula wadaageen ama magacaagoo kale ay yeesheen.
marka magaca waxaa la yidhaha dacwi jaajuur bataax sagbad sibir garrimniis miir xadiid tool muraaxad galmaseer ordinateer shaag baabuur hilqadaha dhegaha muraayadaha indhaha shalmad iyo shaad isku jira kaba buudhiyo surwaal waxaasoo dhan maa la wala baxay welibaan soo yareeya xabxabya barta
iyo qaar kaloo badan. dadka qaarna waxay yidhaahdaan baanba waan ka maqli jiray magac maskiin lagama aha. waxaan leeyahay dheeraa oo haddana badanaa. barnaamijka caweyska ee toddobaadkan ayaad ku maqli doontaan. aan ku bilownay dhageystayaal haweenay 80 jir oo kamid dadka asalkoodu cadaanka yahay ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheekadeedu ay si gooni ah bulshada u soo jiidatay kadib markii ay qaadatay go'aan dad badan ka yaabiyay iyadoo oo doonaysa inay gaari duuga oo ay muddo dheer haysatay ay ku tagto magaalada London isla markaana ay shaah la soo cabto boqolada waddankaasi Ingiriiska. Haddaba yaanan sheekadeeda ka dilin, waxa ku dhaliyay haweenaydaasi go'aankan waayaha safarkeeda ay ku mudatay ama ay kala kulantay iyo waliba halka ay haata ku sugan tahay waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan oo sheekadan si dhow la socday. Bal haddaba Xuseen nooga waran sheekadaasi iyo waliba haweenaydan sida ay ku timi.
Shirwacow, sheekadan waxay ku saabsan tahay haweenay lagu magacaabo Julia Albo oo 80 jir ah oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan dadka cadaanka ah ee laga tirada badan yahay halkaasi ku nool. Julia waxay sida caadada dhigsan jirtay idaacadaha inay dhigistay jeclayd, maadaama ay qof weyn tahay oo aanay meel tegeyn oo hawlo badan aanay qaban oo waqti badan oo firaaqa ay haysato.
Taasi
isku maawalin jirtay. Teeda kale, odaygeeda ayaa beri dhowta dhintay marka iyadoo murugaysan ba maalmaha ka mid a waxay dhigaysatay idaacadda. Waxaa laga hadlayay eedaha musuqmaasuq ee loo haysto madaxweynihii hore dalkaasi Jacob Zuma. Markaasaa telefoonkii bay qaadatay, waxay la hadashay barnaamijkii.
Barnaamijkii socday idaacadda ka
socday. Toos uga socday bay la hadashay. Waxay tiri, anigu waxaan haystaa gaari aan 30 sano haystay bay tiri. Meeshaan doonana waan ku tagaa. Waxaanse garan lahay Jacob Zuma baabuurtan qaaliga ee faraha badan leh waxa uu ku kala falayo
gaaduugahaystaa.
Waxay tiri 30 sano 20 sano meelaha qiyaastii waan haystaa, si fiican bay ugu shaqeeyaa, meel alla meesha rabana waa ku tagaa. Ninkan madaxweynaha intaasoo baabuur haystay weliba qaaliga ah siduu kala yeelayaan garan
lahayd.
Waxay sheegtay, anuu maanta haddaan go-aan gaari tiri waxaan awoodaa gaarigaygaas oon hubaa inuu intuu iga qaado South Africa i geyn karo ilaa London.
Waa qaarad ilaa qaarad.
Qaarad ilaa qaarad. Oo weliba aan fursad u heli doono inaan boqoradda shaah la soo cabo bay tiri. Dhegeystayaashii markaa telefoonka ku jiray khadka ee barnaamijka qaybgalaya baa ku dhiirigeliyay oo ku yidhi, wallahi fikraddaas waa fikrad fiican haddii ay kuu suurtagelayso caafimaadka uu ku ogol yahay. Gaarigaaguna saad sheegtay uu fiican yahay uu ku wadi karo, maad ku dhaqaaqdi.
Iyagina waa dhiirigeliyeen.
Iyagina sidii bay ku dhiirigeliyeen. Kadib barnaamijkii baa maalmihii dambe ku xigay shirkadaha la soo hadlay oo sheegay inay maalgelinayaan safarkeedaasi, ayay islamarkaana diyaar u yihiin inay ka bixiyaan wax alla wixii kharashay u bahato.
Waa garta.
Sidiiba markaa waxaa dhacday dhowr shirkadood ayaa waxay sponsor ku sameeyeen ama ay maalgeliyeen safarkeedii ay sheegaysay. Baabuurkeedii bay soo qaadatay oo calaamado badan iyo shirkado badan ku sawiran yihiin.
Haya, ku dhaqaajisay.
Way dhaqaajisay. Waxay martay markaa dalalka Afrika sida Zimbabwe iyo Malawi ilaa waxay rabtay Qaahira inay gaadho. 5 bilood buu safarkaasi ku qaatay.
Waa garta.
South Africa laga bilaabo oo weliba Cape Town meeshay degantahay ilaa Cairo oo Masar ah, Qaahira.
Caasimadda waddanka Masar.
Ahay. Dhexday ku xanuunsatay. Sababto waa qof weyn oo da'a oo u baratay inay dee sariir iyo furaashi ku seexato, laakiin waa taqaanaa Afrika markaad safraysid banaankaad seexanaysaa buuraha iyo marka dhagaxdii ay ku dul jiifsanaysay.
Mararka qaar baanay ku beegmaynin meel la degan yahay oo cuntadii iyo guryihii la degayo dhaladii ahayn.
Sidaas wey. Marka teenda yar bay haysatay. Marka teendadeedasay maaratay iska hoos seexan jirtay. Markii u darnayd waxay ahayd, waxay tiri maroodi baa ku soo baxay gaarigeeda. Gaarigeeduna saan ku sheegay waa gaari Toyota nooca yaryar ah.
Waa nooca yaryar, waana gaari dabcan dee gawaaridii hore ah.
Cid kale oo safar kugu helisaana ma jirto. Marka maroodigii bay ka baqday inuu gaarigeeda maaragtay waxyeelayo. Wadaduna waxayd wada yaroo dee aan laba qof isku dhaafi karin. Ilaahay bay ka badbaadiyey oo maaratay sidii bay ku baxday. Laakiin markay dhexda marayso ayay xanuunsatay. Gabadh ay dhashay iyo wiil ay dhashay ayaa usoo diyaarad soo qaatay oo ugu yimid dalka Malawi. Xoogaa dib baa loo yar celiyey ilaa Zimbabwe oo markaa dhakhaatiir la geeyey
si
loo daweeyo xaaladeeda maaratay looga warhayo. Kadib muddo markay dhakhtar ku jirtay way ka soo baxday, waxay go'aansatay inay safarkeedii sii wadato.
Haddana halkii bay kasii ambaqaaday.
Sidaas bay yeeshay. Da'du way caawisay oo waxay tiri da'deedu waxay ku caawisay inay dadku ixtiraamaan. Inta badan waad aragto qaarada Afrika wadamada xuduudaha way kala xirxiran yihiin. Waqti badan bay qaadataa inuu qofku maaratay xuduuddii ka tallaabo.
Markaa wadanka gudbaysay wadankii kale usii gudbayso.
Tusaale ahaan safaf dhaadheer baa la galaa baabuurta taraagyadoo kale markay xadka yimaadaan. Saf dheer baa la galaa markaa iyada baabuurta waxay u galan jireen inay ka hormarto.
Maadaama qof weyn tahay.
Qof weyna tahay gaarigeeduna gaari yar yahay, iyadu keligeed ay saaran tahay. Aakhirkii waxay soo gaadhay Qaahira. Intayna Masar gelin markaa 5 cishaa lagu hayay xadka oo warqadii waxbaa ka dhidhinaa qiyaastii. Kadibna taarikadii ama gaariga numberkiisii blade-kii ku dhejisnaa baa waxaa la yidhi af carabi u bedel.
marka af ingiriisiga ku qornaayo south africa kala tiba lagu wada ka
beddelay ayaa la ka beddelay xagga kama shaqeynay ma ogtahay marka kiiba laga beddelay kadibna hotel bay weeydey qahira maalmihii u horeysay tagtay waxay seexatay makhaayadahan yar yar ee albeerkada la yaasumtaan
meelaha yar ee koobnaayay
kooban ee aan hotelna ahayn ka yar marka kuwii ba seexatay qolba loo waayay waxa la yiri qolkan 7 nin ba hurdi ma seexanaysa
dhinacaaga ma ka
dhigan marka waxay sheegtay waxay aad bay u amaantay waxay sheegtay inay si fiican u soo dhaweeyeen oo isla markaana ay si nabadgelyo ku seexatay habeenkaas kadibna ay hawleed isii wadatay
way marka xuseen oo hadan ka dhaxgalo een wali maqaahiray joogtaa mise way ka sii gudubto maadaama ay doonaysay inay ilaa iyo gaadho ingiriiska
qaahiray joogtaa waxay noqon doontaa kulay inay ka baxdo oo ay xeebta gaaro ilaa iskandariya meelahaas si gaariga loo saaro markab qiyaastii marka hawlahaas ay ku guda jirtaa iminka waxa ay xustay inay horta afrika ku dhaaltay oo south africa ku dhaaltay wuligeed samee arag wadamadan kale afrika ku yaala
wadamadan south africa jiraan kala ama la dariska ama yaray
ha waxay tiri waxay caafimaad aan ka helay oo aan ku raaxaystay oo niyaddu ay ku qabowsatay quruxda deegaanka iyo dhulka afrika ku yaala aad bay taa ula dhacday wadamada soo carab soo hadal qaaday ama carab ku dhufatay waxaa kamid ah ethiopia oo ay sheegtay inuu yahay dal ballaaran oo xagga deegaanka iyo cimiladiisu aad u qurux badan tahay sidoo kale waxay sheegtay inay suudaan ka heshay oo ay dad qalad qowmiyado kala duwan kusoo aragtay oo aynan u haysan bada noocaas inay afrika ku nool yihiin marka waxay tiri safarkan waxaa ka faa'iiday dad fara badan oo aan bartay qaaradii afrika ku dhashay 80-kii sanaba ee ku noolaa dhinaca caalamka arki jirin baan ka arko sawir kalaan imika ka haysta qaarada
dal iyo dadba way soo baratay
sidaas bay yeeshay wayna soo dalxiistay
marka hadda caafimaadkeedina maadaama 80-kii jirtay waa fiican yahay safarkeedina waxay diyaar u tahay
inay halkii ka sii baqaado
waa cajiib marka wadamada amaba dadka inta badan ee la socday wax ma ka bixiyeen fariimo ah amaba falcelina gabadha intan leega daadane bixinaysa inay safarka intaa la gasho
ha oo baraha bulshada waxaa jirta dad far badan oo ku hadalhay wadankay sii martaba saxaafaddu way wareysay la yeelanaysay sawira laga qaaday marmarkaas waxaa dhacda iyadoo wadan kasoo baxda wadan kale u socota in warkii uu kasii horeeyay iyada
oo
lasii sugo dadku sawiro la galaan oo ay aada usoo dhaweeyaan
waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xuseen barre annaguna waxaan leenahay loo wada joogee goorta ay gaadho iyo weliba in ay la soo qaxwayso amaba ay la soo shaahdo boqoradda wadankaasi ingiriiska masriixyada kala duwan gaar ahaan riwaayaduhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay soomaalidu isugu gudbiyaan amaba ay ku wadaagaan waayaha kala duwan ee markaasi taagan isla markaana ay ku sawiraan xaaladda lagu sugan yahay amaba markaasi ay bulshadu ku sugan tahay majaajiliista caws waxa uu ka mid yahay dadka muddooyinkii u dambeeyey caanka ku ahaa jelitaanka riwaayadaha gaar ahaana kooxda deegaan ee ka dhisan magaalada jabuuti caasimadda waddankaasi jabuuti caawana caws waxa uu inoo hayaa go'aan uu dhowaan qaatay oo uu magiciisa ku beddelay hase yeeshee marka hore waxa uu inooga warramayaa waayihiisi fanka waxaana la kulantay islamarkaana uu warramay wariyaha ayaga jabuuti sagal siciid faarax anadii kala baxo isaga iyo sagal
anu waxaan bilaabay dhowr iyo 80-kiibaan bilaa 80-kiiba anu caruuraan bilaabay biyasyadii ruwaadihii bilaa misigaa baan ku soo bilaabay ilaa halkii baan kooxda deegaan maana iigu horeysa kooxan ku biiro halkii baana ka soo waday maantana sidii baan deegaan ugu jiraa maantana deegaantii mancaan ku noqday maantana deegaantiin bade adduunka magaceegu gaaray waa kaafiyo ee waan islaamay ninkuna
waan ka qaadnay marka dhinaca qosolkii riwaayadaha riwaayadahaad samaysay aad bay u badan yihiin qosol badan tii kugu qosol badneed markaa daawato ama dadku ay yidhahdaan wataaba qosoleed maxay ahayd
horta way tiro badan yihiin qosolkayga laakiin aniga midba aad si gaara laba si ay daawateen laakiin mid baan soo qaadayaa cali jooni canada ee sigareetay markaa la baxay markii gabadha anigoo kurushbay aan ka idhi maraykanka aan ka imiday koodhkana ay gubaya kabahana ay gubaya ogsoontay 3 nin oo rag iska diiday oo maraykanka aan tagayaa leh anigoo kurushbay ayaan ka idhi fiisaan kuu samaynayaa been maan u sheegay dee markaana fiisaha socday dee waxaa socday fiisaha maraykanka socday dee tii baan been u sheego anaaba maraykanka ka imiday dee sidii baan gabadhii iyo igu aamintay waxay igu darnay de markay balaasay igu timid balaas rambo anoo leer iyo siis iyo laba balaas leer iyo laba balaas
adoo krishboyo meeshii baabuurta ka shaqeynay ku timid
iyo timid cishadaaba igu darnay cishada raka dhaliya mooyo dhibaato ma laabnaa layd waa cishada igu darnay
marka taaba riwaad kugu qosol badnay een dhawaan waxa tiri inuu magacaygu waan bedelo ma doonaba maxaa kaliifo magacaygu bedesho
een horta magacdi Soomaalidu waa ogtahay adiga sagal baa lagu dhaw in mid in abtiday baa sagal la dhaa tu kala oo xafad kala ku arkay sagal sagaldi waa lagu walay maaya marka aanu magacaa u leeyso Soomaaliya bal bixin ma la baxay marka magaca wax la ilaa dacwi jaajuur bataax sagwad sibir garrimni samir xadi tool muraaxad galmaseer ordinateer shaag baabuur hilqadaha dhigaha muraayadaha indhaha shalmad iyo shaad isku jira kaba buudhiyo surwaal waxaasoo dhan ma la wala baxay walibaan soo yareeyay xabxab iyo bartiiq iyo salaatoona way ka maqan yihiin meesha magacdii kale halkaa baan iska maray dariiq kale isan mar magacdii baan u daayay
oo markaad la baxday dhagax iyo jaajuur iyo kii guryaha qaboojinayay kii cuntada iyo kuraasti lagu farisnay marka qabiilisa ayagu mise
qabiiliso halkay joogan ba warbay ka keenaya halkay joogan ba waa qabiiliso dariiq isan qabiil baan ka dhigay qabiil baan ka dhigay
hada guri kasta waxa ku xiran in kii qaboojiyaha dhagax ba yaala kuraas ba marka warka adduunka dhan ba haysaa
biroyana ordinateer ba yaal
xafiis kastaana computer ba yaal
xafiis kastaana computer ba yaal
marka warkii baad ku gudhayaa
aqalada dhagaxana waa badarkaysaa dib u jaajuur ba taacsaqba sibirki waaqalkiiba basaqbad iyo sibir la soo galgaliyay marka wixii lagu shiray oo dhan bay soo sheegaan
marka xog badan baad haysaa
xog badan baan hayaa xog hayaa adduunkaan hayaa aqal dhagax oo dhan baa warxaysiyaan
marka haddii dadka sirdoonadu ku ogaan lahayd malaa ku qaban lahayd
way qaban lahayeen wararkaana ba moqsoonta ana ba bluetooth ugu tuuri lahayd adduunka
ugooyo gamugasi
weli dhegaystayaal waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska Washington markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga iyada oo sidii aada bilowgii barnaamijkeennaba ku maqasheen uu caawa barnaamijkeennu ugula caweyn doona fanaanka maxamed siciid biike waxaana magaalada hargeysa kula kulantay islamarkaana waayihiisii fanka ka waraysatay wariyaha v o eda ee hargeysa sagaal mustafa xasan nuur
waa goor fiida waxaanu ku sugannahay guriga maxamed siciid cabdi biike waxaa halkani si gacmo furan iyo kaliya laaba noogu soo dhaweysay anagoo aabahda v o e marwada biike ama maxamed siciid cabdi waa faadumo qurux wanaag faadumo kusoo dhawo v o e
waan dhan walaa bismillahi raxmaan raxiim waan dhawaa sida mustafa aad baan kuu salaamaya adigana waan kusoo dhaweynayaa si aadiyaada waliba qalbi furan ayaan kuley kusoo dhawo mar labaad iyo mar saddexaadba walaal waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogto waxaan salaamayaa labadeyda waalid dhammaan walaalahay awlaadeyda waalidiinteyda kale aad baan u salaamaya waxaan salaamaya xaajkayga hor fadhiya isagana si kaliya laaba aad iyo xoog jacaylku hawaaro
maadaama barnaamijka caweyska Washington uu caawa xaajigaagu marti noogu yahay oo marka kalena dee fanaana gurigiimika maadaama dhex joogna sheekadu waa xaaji maxaad caawa annaga iyo dhageystayaasha aynu nadhaahnaa marwadu way usoo xushay ama heesaha odaygaagu qaado heesteeba aada kuusoo jiidatood ugu jecesha
waxaan ugu jecelahay oo aanan dhegeystaa dhab ahaantiina annaga naga hadlaysa qofku jecel adoo jecel
ilwaaanoaledtrsida
marka waxaan leeyahay heesta bulshada islaamka milkasta joogtaan iyo taageerayaashiisa iyo kuwa iyagabadee yaan isaga qurasiine nagula raaxaysta qofku jecel adoo jecel waxay tahay jano kale
aad iyo aad macal qoysaskao dhan waxay leenahay ku raaxaysta heestaasi mahadsanid heestaasi ayaynu ku furanaynaa marwadu inoo soo xushay dhegeysa haboon
rabay kaa jeesiyo babagaya ku joogsiye tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale qofku jecelaadoo jecel rabay kaa jeesiyo babagaya ku joogsiye tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale qofku jecelaadoo jecel aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhahaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof jalani maseexde aniguna
kadiga jirtaabay indhahay ku jiriyaan iga daar jiifkana qof jalani maseexde
waxagaag intaasi haddaynu kaga nimaadno heestaasi jawhare ee ay noo soo xushay xaaska maxamed siciid cabdibiike oo ah fanaanka caawa halkani martida inoogu ah fadam qurux wanaag mar labaad iyo mar saddexaad buu nugu mahad celinaynaa sida ay barnaamijka quruxdiisa noogala qayb qaadatay soo dhowow maxamed siciid cabdi oo biike ku magacdhan horta biike maxaa lagugu bixiyey
aada baad u mahadsan tahay isagal mustafa horta su-aashaagaan kaaga jawaabo biike waxaan ku xumaa shaaha deedna magacu bakeri buu ahaayo saa darteed baa biike loo soo gaabiyey
waa lasoo gaabiyey bakeri baa lasoo gaabiyey
maasha allah baad u mahadsan tahay
biike halkeed ku dhalatay goormaad sa dhalatay adigoon da-daada qarinaynin kasaxdaana nooshe
isagale waad mahadsan tahay anu muqdishoan ku dhashay waxaan dhashay edifo 84 waxaan ku koray ergaabo heestii ugu horreysayaan qaaday waxay ahayd marisho kabacdi
heestaasi goobtii kugu horreysayd ka qaaday ma xasuusan
waxaa dee ergaabon baa ka qaad walaa
sanadkuna
mar waqtigaan kabanka bartay bay ahayd 2004 kii maasha allah aad baad u mahadsan tahay taariikhdeeda markaan soo koobada soo ururiyo horta waa intaa caawan kusoo dhaweyneynaa guliya gobonimona ku leenahay fadmo qurux wanaag sida quruxda badan ee caawo nagala qaatay xaaska iguna aad baanu salaamaya hooyo hor fadhidahay waxaan leeyahay asiyo sharaf ku noolow waajibku saaran baad gudatay waxay tiri nafku jeceladoo jecel bay soo qabatay sagalay
maxaad inoogu furi lahayd waraysigeena iyo weliba badweyntaada heesaha inoogu marba dabaashiisa kolba dhinac kasoo gelayna heesteed inoogu xigsiin lahayd?
aada baanu salaamayaa taageerayaasheeda meel kastay joogan sagaley iyo taageerayaashaadaba baawinta v o ena aada baan wada salaamayaa dhammaantood iyo wariyaal iyo fanaaniin olol meel kastay kala joogaan calafko iskeenbaro ceesha laygu kaa daro casabiir badlaan cagahaaga dhiglaa heestaasaan usii deyn lahaa bulshada
mahadsanid heestaasi dhegaysa haboon.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin sagal mustafa iyo weliba biike. barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan qaybta labaad ee waraysigan oo fanaanku kaga hadli doono aragtidiisa ku aadan fanka, gaar ahaan qaar ka mid a heesihiisa oo hab masriixiyadeed loo beddelo iyo weliba heesihii ugu dambeeyey ee uu soo qaado. barnaamijkeenii caweyska washington intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa toddobaadkan. tan iyo intaynu toddobaadka soo socda isugu iman doono barnaamijkan la mida, waxaanad leenahay sidaa iyo nooli kulante.